Det är detta att man blir får väckt appetiten på verkligen gå djupt I Guds ord. Och som du har märkt denna helgen så går vi väldigt djupt. Och så är det likväl så enkelt att förstå fördi det är sola scriptura, Bibeln, fundamenterat på Bibeln. Och när det har härskat en del uenighet om vad Ellen White egentligen menar om gudomen, så tror jag att sista föreläsning slår det väldigt klart fast. Så tusen tack. Då ger vi tiden igen till Dr. Angel och Anders Taralseth översätter. Pardon me? Yeah, we can call him Angel. Vi kan kalla honom för Angel. Det är helt rätt.
It's a good angel, okay?
Good angel. Yeah.
We're going to shift a little.
Vi ska göra ett skifte nu.
I'm going to do a couple of things in the time that I have.
Jag ska göra ett par ting på den tiden jag har till rådighet.
I'm going to tell you a little about Ellen G. White and the Trinity.
Jag ska säga lite grann om Ellen G. White och treenigheten.
Then I'm going to deal with issues related to the doctrine of the Spirit in the Adventist Church today.
Och så ska jag se lite på spörsmål som har att göra med lärosättningen om den helige ånd I treenigheten I Adventistkyrkan idag.
When we talk about Ellen G. White and the Trinity.
När vi talar om Ellen White och treenigheten.
We are talking about how the Spirit led this church.
Så talar vi om hvordan ånden ledet dette kirkesamfunnet.
So that we could go back to the scriptures and understand better.
Så vi kunde gå tillbaka till skriften för att förstå den bättre.
The topic of the spirit.
Ämne ånden.
One of the first issues that surfaces when we talk about Ellen G. White and the Spirit.
Ett av de första frågorna som kommer till överflaten när vi spör om Ellen White och onnen
is that in her earliest writings.
Det är att I hennes tidigaste skrifter
she talks about Jesus and Christ.
Så talar hon om Jesus och Kristus.
And never about the Spirit.
Men aldrig om onnen.
So some people say this is ambiguous at least.
Och många människor syns att detta är lite pussigt.
This could mean that she didn't believe in the Trinity, she didn't believe that the Spirit was a divine person.
Betyder detta att hon inte trodde på treenigheten, att hon inte trodde att den helige ånd var en gudomlig person?
And the question is why?
Och spørsmålet hvorfor?
Now I want you to understand that this is a question about the silence of Ellen G. White.
Jag önskar att du ska förstå att detta är ett spørsmål om tausheten hos Ellen White.
The silence in the sense that she doesn't talk about the Spirit when she discusses the Father and the Son planning the redemption of the human race.
Nettopp stillheten I den förstånd att hon inte snackar om den helige ånd när hon snackar om fadern och sönnen som lägger frälsningsplanen.
So how should we interpret that silence?
Hvordan ska vi tolka den tausheten?
The problem with silence is that you can interpret it in different ways.
Problemet med taushet är att du kan tolka den på olika måter.
And I'm going to tell you that there are probably three possible answers.
Och jag ska fortelle dig att det är antagligen tre möjliga svar på det.
First, we can conclude that she doesn't mention the Spirit because the personhood and divinity of the Spirit because like the pioneers, she didn't believe.
För det första så kan konklusionen vara att hon inte talar om den helige ånd som gudomlig, rätt och slett för hon inte trodde på det som pionjärerna.
This is a logical answer.
Det ville vara ett logiskt svar.
Because this was practically what every one of the pioneers believed.
För det var det praktiskt talat alla pionjärerna trodde.
And at that early stage in the history of the church.
På det tidlige punktet I menighetens historie.
The Lord didn't think that it was the moment to correct the understanding of the church and of the prophet.
Så tenkte man ikke at dette var et tidspunkt for å korrigere denne forståelsen.
The church was not yet ready to accept three persons in the Godhead.
Så menigheten var rett og slett ikke klar til å akseptere tre personer I guddommen.
So the Lord didn't reveal anything to her.
Så Herren åpenbarte ikke dette. Herren tenkte ikke det var tid for dette ennå.
Now many years later when the church began to study the topic of the Godhead.
Så mange år senere når menigheten begynte å studere emnet om guddommen.
Then the Lord guided Ellen G. White and confirmed the biblical truth of three persons in the Godhead.
Så ledet Herren Ellen G. White og bekreftet den hellige ånd som den tredje personen I guddommen.
It's a possible answer.
Det et mulig svar.
There's one problem with it.
Det et problem med det.
There are others, but this is the most important one.
Det andre, men dette det største problemet med det.
You do not find in the writings of Ellen G. White.
Du finner ikke I Ellen G. Whites skrifter.
One anti-trinitarian statement.
Noe anti-treenighets uttalelse.
You find anti-trinitarian statements from the pioneers.
Du finner anti-treenighetsuttalelser fra pionerene.
But Ellen G. White kept silent.
Men Ellen White, hun holdt seg taus om det.
Never attacked three persons in the Godhead.
Hun angrep aldri tre personer I guddommen.
So this have to, you know, this should make you think.
Det kunne få deg til å tenke.
That perhaps she never was anti-trinitarian.
At hun kanskje aldri var imot treenigheten.
So the second possible answer to her silence.
Andre mulige svaret på hennes taushet.
Is that although she believed in the personhood and divinity of the Spirit.
At selv om hun trodde på den hellige ånds guddommelighet.
She decided not to promote her views.
Så ønsket hun ikke å fronte synspunktene sine på det.
You have to remember that Ellen G. White came from the Methodist tradition.
Vi skal huske på at Ellen White kom fra en metodist tradisjon.
Trinitarian tradition.
En treenighetstradisjon.
While many of the pioneers came from the Unitarian anti-trinitarian tradition.
Så mens mange av pionerene de kom fra den unitariske og anti-treenighetstradisjonen.
So her silence is due to the fact that even though she believed in the Trinity.
Så tausheten hennes skyldes I så fall at selv om hun trodde på treenigheten.
She knew that for her to talk about this would divide the church.
Så tenkte hun at hvis hun snakket om det, så ville det splitte menigheten.
Create conflicts.
Og det skaper konflikter.
And distract the church from its immediate task.
Og distrahere menigheten fra deres umiddelbare påtrengende oppgaver.
Once the church began to study the topic of the Godhead.
Straks menigheten begynte å studere emnet om guddommen.
Then the Lord moved her. To speak out.
Så beveget Herren henne til å tale om det.
And she spoke very clearly.
Og hun talte veldig klart.
About the personhood of the Holy Spirit.
Og om den hellige ånd som en person.
What is the problem with this statement? With this answer?
Hva problemet med det svaret?
Well, there is not a single statement from her saying. In her early writings, saying that the Spirit was divine.
Det ikke noen uttalelse fra henne I hennes tidlige skrifter om at den hellige ånd var guddommelig.
Ah, but listen carefully.
Men hør nøye etter.
Neither do we find a statement from her saying that the Spirit was not divine.
Men hun har likevel ikke noen uttalelser som sier at den ikke var guddommelig.
We're still in the realm of the silence.
Og likevel da I denne øredøvende stillheten.
What about the personhood of the Spirit?
Hva med personligheten til ånden?
There we do have a very early statement from her.
Der har vi en veldig tidlig uttalelse fra henne.
1851. In the year 1851 she wrote.
I året 1851 så skrev hun.
When the enemy shall come in like a flood.
Ja, okay. Når fienden kommer skyldende over oss som en flod.
The spirit of the Lord will lift up a standard against him.
Så vil Herrens ånd løfte opp en standard mot ham.
So he's saying that when Satan come against the people of God like a flood to destroy them.
Så når hun sier at når Satan kommer over Guds folk som en flom for å stanse dem,
then the spirit comes up.
Så kommer ånden ut.
Against him.
Mot ham.
Isn't that wonderful?
Ikke det vakkert?
The statement clearly implies that the spirit is what? A person.
Så denne uttalelsen indikerer tydelig at ånden hva da? En person?
1851.
I 1851.
A sketch of the Christian experience and views of Ellen G. White.
Ja.
Page 48.
Den på engelsk her, så står det A sketch of the Christian experience and the views of Ellen G. White fra 1851. Og punkt 48. Page 48.
Paragraph 2.
Og andre avsnitt. Side 48, andre avsnitt.
Very early, she's clear that the Spirit is not simply a power impersonal. It's a person.
Väldigt tydligt så är hon väldigt klar på att den helige ånd är inte opersonlig, det är en person.
Who can face and fight against another person.
Som kan stå upp mot och kämpa mot en annan person.
And yet she doesn't develop that statement.
Och likväl så utvecklar inte hon den uttalelsen.
She just throw it in there.
Den är bara kastat ut där.
And moves on. Because the church was not yet ready.
Fordi menigheten var ännu inte redo.
The third possibility.
Den tredje möjligheten.
Of the silence.
For tausheten.
Is that when she was talking about the plan of salvation?
När hon talade om frälsningsplanen,
she concentrated on Christ.
Så koncentrerade hon sig om Kristus.
And didn't bring the Spirit.
Och brakte inte in onnen.
Because the Spirit was going to follow after the sacrifice of Christ.
Fordi ånden skulle etterfølge Kristi offer.
So she concentrated on the son.
Så hun konsentrerte seg om sønnen.
What was happening between the son with the son within the Godhead.
Så det som skjedde med sønnen innen guddommen.
Now it is very interesting to see that when you go to the New Testament.
Så det är väldigt intressant att när du läser det Nya testamentet.
This is exactly what you find.
Så är det nøyaktigt det du finner.
You remember John 1 that we read?
Du husker Johannes evangeliet kapitel 1 som vi läste?
In the beginning was the
Word. Var ordet.
And the Word was
ordet God.
And you keep on reading.
Du fortsätter att läsa.
And the Spirit is not mentioned.
Och ånden är inte nämnt.
No mention.
Är inte nämnt.
The Son is eternal. Nothing about the Spirit.
Sonen är evig men säger ingenting om ånden.
Why?
Varför?
Because John is interested in Jesus.
För det Johannes är upptatt av Jesus.
His work of creation and redemption.
Han snackar om frälsen och om skapelsen och
upprättningen. His deity.
Han ser det.
His sacrifice.
Han har offret hans.
And he concentrates in the relationship between the Son and the Father.
Och han koncentrerar sig om förhållandet mellan sonen och fadern.
And you have to go to later chapters in John.
Och du måste gå till senare kapitel i Johannes evangeliet.
For John to come out and talk about the divinity of the Spirit.
För att Johannes ska komma fram och snacka om den helige ånds.
The other counselor.
Rådgivaren. samma ordet som blir brukt.
Because in the plan of salvation, so to speak.
För i frälsningsplanen, så att säga.
The Spirit follows Jesus.
Så följer ånden Jesus.
This is not the only passage.
Det är inte det enda stället.
You go to the most important Christological passages in the New Testament.
Du går till den allra viktigaste kristologiska skriftstället i Nya Testamentet.
Colossians 1:15-20.
Kolosserne kapitel 1 och vers 15-20.
Many people believe this is a hymn.
Många tror att detta är en psalm.
It's only about the Son and the Father, God and Christ.
Den drar sig bara om sonen och fadern, Kristus och Gud.
There's no reference there about the Spirit, none at all.
Det är ingen referens där till ånden, inte någon i det hela tatt.
Read the passage later because we don't have time to read it. Now another passage which is another extremely important Christological passage, Philippians 2.
Läs detta senare för vi har inte tid att läsa allt detta, men så, vi ska gå till ett annat skriftsted i Filipperne kapitel 2 6 till 11. 2:6-11.
Yes, and, yeah. and Paul says, let the mind that was in Christ be in you. Be like him.
Och säger att vi ska vara som Kristus.
And then he proceeds to talk about Jesus. Who was he?
Och han fortsätter med att
his pre-existence.
Vem var Jesus och hans förutexistens?
His work of redemption.
Och
his incarnation.
Inkarnationen.
His exaltation.
Och
his exaltation.
Ja, och hans upphöjelse.
The Spirit is not there.
Så ånden är heller inte där.
No mentioned.
Är inte nämnt.
Why?
Varför?
Because Paul wants to talk specifically about the work of Christ.
Fordi Paulus önskar att tala helt specifikt om Kristi virke.
In other passages,
andra skriftsteder,
Paul is going to spend a significant amount of time talking about the Spirit.
Så vill Paulus bruka betydlig tid på att snacka om den helige ånd.
So this is Ellen G. White was using the approach that this biblical writer used.
Så Ellen White brukte simpelt en samma framgångsmåte som de bibliska författarna gjorde.
Concentrated on the Son.
Fokuserade på sonen.
The Savior.
Frälsaren.
Later on in her writings, she's going to talk again about the Spirit.
Senare i sitt författarskap så skriver hon om den helige ånd.
So any of these three answers, I think, is acceptable.
Alla dessa tre svaren menar jag är acceptabla.
I believe that the two last answers, 2 and 3, could be combined.
Och jag tror att de två sista svaren av de tre kunde vara kombinerat med varandra.
Ellen G. White was never. There is no evidence that Ellen G. White was ever anti-Trinitarian.
Det är inte något bevis på att Ellen White någon gång var anti-trinitarisk mot treenigheten.
As far as we know, no.
Så långt vi vet, nej.
But there is a moment for everything.
Men det är en tid för allt.
In the plan of God, there is a time for everything.
I Guds plan så är det en tid för allt.
He took this church from where it was.
Han tog denna menigheten från där den var.
And little by little,
litt etter litt,
revealed to it the message, biblical message that he had to proclaim.
Så har han uppenbart för den det bibliska budskap som den skall förkynna.
Let me give you a couple of examples how the Lord led the church.
Låt mig ge dig några exempel på hur Herren har ledet vår menighet, vårt kyrkosamfund.
Early Seventh Day Adventists.
De tidiga syvdagsadventister.
This were Adventists like us.
Det är adventister som oss.
The pastor will come to the pulpit to preach.
Så vill pastorn komma till predikstolen och preke.
And preach the word.
Och
shake the tobacco.
Forkynne ordet sånn, med en sigarett,
put it here
og riste bort av tobakken.
And he will take it out, puff again.
Og mens han prekte, så ville han ta sigaretten igjen og
No, some of them they don't bring the habano, the tobacco, you know. No. They had chewing tobacco.
Det var ikke alltid at de røykte tobakk. Noen hadde også tyggetobakk eller snus.
And they would preach.
Og de prekte sånn.
Then they had too much saliva. Too much saliva with tobacco.
Ja, så.
They had to get rid of it. This.
Så de hadde all den tobakken I munnen da, som de da måtte bli kvitt og spyttet ut.
And Ellen G. White speaks about that.
Og Ellen White,
she speaks about this.
Ja, hun snakker om akkurat dette.
She calls it a disgusting habit.
Og hun synes at dette en avskyelig vane.
Now, why didn't the Spirit immediately corrected them?
Så hvorfor korrigerte ikke ånden dette umiddelbart?
Because the Lord wanted the church to concentrate on what was important.
Fordi Herren ønsket at menigheten skulle fokusere på det som var viktig.
And it's at the appropriate time.
Og på et passende tidspunkt.
He gave the church the health message.
Så ga han menigheten helsebudskapet.
Have you heard about it?
Har du hørt om dette?
A health message.
Helsebudskapet.
And told these people, this is not what God wants.
Dette var jo ikke det Gud ønsket.
The body is a temple of who?
Og legemet et tempel for hvem?
The Holy Spirit, stop that. And he stopped.
Og stoppet.
See, he took us from where we were. Little by little.
Så han tatt oss fra der vi var, litt etter litt.
Adventists had charismatic worships.
Adventister hadde karismatisk forkynnelse og gudstjenester.
Did you know that?
Visste du det?
The early Adventists.
Tidlige adventister.
Yes. They would clap and they would shout, hallelujah!
De klappet og de ropte halleluja.
And they will fall down on the floor.
Og falt ned på gulvet.
You see, the Lord finds us where we are.
For Herren han finner oss der hvor vi
And then little by little he went.
Litt etter litt så
removes us from that.
Så førte han oss bort fra det.
So little by little the Lord said no.
Så litt etter litt så sa Herren nei.
We come to listen when we come to worship. We come to listen to the word of the Lord.
For når vi kommer til Guds tjeneste, så kommer vi for å høre på Guds ord.
We don't come to stimulate emotions.
Vi kommer ikke for å vekke følelser.
We come to listen to the word and allow the spirit to work in us.
Vi kommer for å lytte til ordet og la ånden arbeide I oss.
And we move from an emotional worship to a biblically rational worship.
Så vi beveget oss fra en følelsesmessig tilbedelse til en rasjonell tenkende tilbedelse.
So these pioneers were confused about the Godhead.
Så disse menighetsmedlemmene ble forvirret om guddommen.
And the Lord was patient with them.
Og Herren var tålmodig med dem.
He's always patient with us.
Han alltid tålmodig med oss.
In the 1880s.
Og I 1880-årene.
The church began to study very seriously.
Så begynte menigheten vårt kirkesamfunn å studere veldig alvorlig.
The topic of salvation.
Emne
justification by faith.
Rettferdiggjørelse ved tro.
And pretty soon they had to concentrate on Christ.
Og ganske snart så må de fokusere på Kristus.
Who is this person who is giving his life to save us?
Vem är denna personen som ger sitt liv för att frälsa oss?
And they soon realized that in order for him to give his life to save us.
Och de förstod att för att han skulle ge sitt liv för att frälsa oss,
He had to have life in himself.
Så måtte han ha liv I seg selv.
The life of a creature.
En skapningsliv.
Was not enough to save a sinner.
Det var ikke nok til å frelse oss.
Because the life of the creature.
Fordi livet I en skapning.
Belongs to God.
Det tilhører Gud.
Not to us.
Ikke oss selv.
We cannot give what we don't have to save someone.
Vi kan ikke gi noe vi ikke har for å frelse noen.
So little by little they came to understand that Christ had to be divine.
Så litt etter litt så begynte de å forstå at Kristus måtte være guddommelig.
Now the process began before the 1880s, but in the 1880s this began to flourish.
Det begynte jo allerede før 1880-årene, men på 1880-tallet så tok dette virkelig av.
And it became a study of the Godhead for the first time in the history of the church.
Og da begynte man virkelig å studere guddommen for første gang I menighetens historie.
The church was opening the Bible.
Så menigheten åpnet Bibelen.
To understand the Godhead.
For å forstå guddommen.
The Adventist Review published a booklet.
Adventist Review utga et hefte.
In a form of articles.
En artikkelsamling.
On the Trinity.
Om treenigheten.
And you have the whole fellowship of Adventists receiving the Adventist Review studying the topic from the Bible.
Og du har da hele adventistmenigheten som mottar Adventist Review og studerer dette emnet om treenigheten.
And beginning to understand that there is indeed a plurality of persons.
Og begynner å forstå at det virkelig et mangfold av personer.
And parallel with that.
Og parallelt med det.
You have Ellen G. White.
Så har du Ellen G. White.
Writing.
Som skriver,
telling the church Christ is God.
Som skriver til menigheten,
He is the eternal. He has been eternally with God from eternity.
Hun skriver til menigheten at Kristus Gud, at han fra evighet.
Very powerful statements about the place of Christ within the Godhead.
Så det kraftfulle uttalelser om Kristus sin plass I guddommen.
And then she began to write about the Spirit.
Og så begynner hun å skrive om ånden også.
Is he a person? She said, yes, there are three persons in the mystery of the Godhead.
Og hun ser ånden som en person, og ja, det tre personer I guddommen.
The Father, the Son, and the Spirit.
Faderen, sønnen og ånden.
This is there in her writings.
Det der I hennes skrifter.
And the process of change began.
Og en forandringsprosess begynner.
By the 1930, there was quite a consensus in the church.
Och från 1930 omtrent så var det full enighet om detta I stort drag I
vårt samfund. We had the first statement on the Trinity.
Och vi fick första uttalelse om treenigheten.
And in 1980.
Och I 1980.
In Texas.
Texas.
A new statement was put together, including the Trinity.
Så laget man en ny erklæring som gjaldt treenigheten.
And what happened after that?
Og hva skjedde etter det?
The last 15-20 years.
De siste 15-20 årene.
A number of Adventists.
Så har en del adventister.
Discovered that most of our pioneers.
Oppdaget at de fleste av våre pionerer
did not believe in the Trinity.
Ikke trodde på treenigheten.
And they began a campaign, so to speak.
Og da begynte de, om man skal kalle det en kampanje.
They argued that if it was good for the pioneers, it is good enough for us.
Og argumentet var at det som var bra nok for pionerene, det også bra nok for oss.
They ignored how the Lord guided the church.
De ignorerte
error to truth.
Hvordan Herren har ledet menigheten til større sannhet.
And they began to divide churches in North America.
Og de begynte å splitte menigheter I Nord-Amerika.
And North America had a difficult time.
Og det var vanskelig tid I Nord-Amerika.
Three professors from the Andrews Theological Seminary published a book.
Tre professorer fra Adventistenes teologiske fakultet på Andrews utga en bok.
The Trinity.
Treenigheten.
And they dealt with the history of the Trinity.
Og de gikk gjennom historien til treenigheten.
They dealt with the Trinity in the scriptures.
Og de skrev om treenigheten I skriften.
And in the writings of Ellen G. White.
Og I Ellen Whites skrifter.
Scholars from Andrews University wrote articles published in journals.
Så de fremste teologene fra Andrews skrev artikler I bladene.
About the history of the Trinity in the Adventist Church.
Om historien om treenigheten I adventistmenigheten.
The Biblical Research Institute published also articles and materials.
Så Biblical Research Institute de utgav også materiale og artikler.
And by now that initial movement is dying out.
Men nå så begynner denne opprinnelige bevegelsen å dø ut.
They moved to other divisions and created problems there.
De har forflyttet seg til andre divisjoner og har skapt problemer der.
Particularly in Australia.
Særlig I Australia.
And the church leaders there with theologians from BRI and other places put material together.
Vi har hentet sammen materiale der fra de fremste universitetene og distribuert det.
And the movement is losing its power.
Og denne bevegelsen mistet sin kraft.
Now, a year ago.
Nå, for ett år siden, one year.
Et år siden,
ja.
Something new happened.
Så var det noe nytt som skjedde.
We had the, remember the TOS committee.
Det husker TOSK-komiteen, teologene som studerte spørsmål om ordinasjon.
Yes. This committee was formed by people against and in favor.
Og denne komiteen bestod av folk som var for og imot ordinasjon av kvinner.
Those against, some of them, went to the evangelical scholars.
Og de som var imot, de gikk til de evangeliske teologiske ekspertene.
The evangelicals in North America are also struggling with the doctrine of the Trinity.
Så de evangeliske kristne I Amerika, de kjemper også med denne læresetningen om treenigheten.
And a number of them believe that Christ has been eternally under submission of the Father.
Og noen av dem tror at Kristus I all evighet har vært underkastet Faderen.
And these Adventists who were influenced by them.
Og de adventistene som var påvirket av dem.
Used that their material.
Brukte deres materiale.
To support their idea.
Og støtte deres idé.
Of the headship, the male headship in the church.
Og en idé om mannlig overhøyhet I menigheten.
And they argued.
Og de argumenterte.
That headship is the way God rules the universe.
Og denne ledelses- og overordningsteologien var den måten Gud styrte universet på.
Because this belongs to the very nature of God in the Trinity.
Fordi det hører til selve naturen til Gud I treenigheten.
So you have the Father under the Son, the Spirit under the Father, the Spirit probably under the Son.
Så du har da sønnen underkastet Faderen, og den hellige ånd da kanskje underkastet sønnen, og det spenninger.
And then God took this principle and he applied it to the cosmos.
Og så tok Gud da dette prinsippet og anvendte dette på universet.
Headship of the cherubims, seraphims and on and on.
Og hadde denne rangeringen da på serafene og englene og så videre.
Then he created humans.
Og så skapte han mennesker.
And he placed Adam as the head of Eve.
Og så skapte han Adam som overhode over Eva.
So they had to demonstrate that this was the system.
Så de måtte da demonstrere at dette var systemet.
And therefore they are arguing that Christ was the eternal eternally under submission to the Father, and that somehow.
Och så därför har de argumenterat med då att Kristus fra evighet av har varit underkastet Fadern, och då på en måte.
He came into being as the Son somehow.
Och så blev han på en eller annan måte till till Guds son.
The anti-trinitarians are very happy with these fellows.
Så anti-treenighetsfolkene, de da veldig glad for disse folkene.
And this is what we are facing now here and in other places.
Och det da dette vi står overfor her og andre steder.
And we have come here to tell you the Lord led us.
Og vi har vært her for å fortelle dere at Herren ledet oss
to where we are.
Til dit vi
We have enough in the Bible and in the spirit of prophecy to stand firm.
Vi har nok i skriften og i profetiens ånd til å stå fast.
Let us stand in that, on that platform.
La oss stå på den plattformen.
Now we haven't had time to discuss the Spirit.
Og vi har ikke hatt tid til å diskutere ånden.
Is the Spirit a different person from the Father and the Son?
Är ånden en annan person än fadern och sonen?
Or is the Spirit another name for the Son?
Eller är ånden ett annat namn för sonen eller fadern?
I'm going to read a passage from you. There are many other passages. I mean, this is a topic that is worth studying very carefully.
Och jag ska läsa ett skriftsted, och det är väldigt många andra skriftsteder. Detta är ett ämne som är värt att studera väldigt grundligt.
John 14:6.
Johannes evangeliet kapitel 14 och vers 6.
14:26.
26, unnskyld. 14:26.
Did I say 16? I 14.
Yes. Chapter 14, kapitel 14.
It says, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you.
Där står det 14:26, men talsmannen, den helige ånd, som far ska sända i mitt namn, ska lära dere allt och minne dere om allt det jag har sagt dere.
I mean, this is a very clear passage.
Detta är ett väldigt klart bibelvers.
You have the three persons there, right?
Du har tre personer där, ikke
sant? It says the Holy Spirit.
Det säger den helige ånd.
Whom the Father will send,
som far ska sända,
in my name,
i mitt namn,
three,
alla tre.
It's not equating one with the other.
Den sätter inte likhetstecken mellan den ena och den andra.
The Father send him,
fadern sänder,
in the name of Christ,
i Kristi namn,
to help the church,
för att hjälpa menigheten.
The Father will send. This is an important verb.
Far skal sende.
This is the verb of a messenger, someone who is dispatched
det
to
go. Det er en budbringer, en som er sendt ut for å gå.
So you have the Spirit and the Father.
Så du har ånden og
within the Godhead.
Innen guddommen.
Shrouded by this brilliant glory.
Som er omgitt av denne utrolige herligheten.
And the Father says to the Spirit,
og faderen sier til ånden,
okay, it's time for you to go and help the church.
Faderen sier til ånden, nå er det tid på at du drar ut og hjelper
go.
Menigheten.
And the Spirit proceeds from God.
Og ånden drar ut derfra.
Comes out.
Kommer ut.
And goes. This is the same verb that John uses about Jesus.
Det är det samma verset som Johannes.
The same verb, send.
Det verbet är det samma som Johannes också brukar om Jesus.
John 4:34, just to give you a few examples. 4:34.
Johannes kapitel 10, vers 34, exempel.
My food is to do the will of the one who sent me.
Min mat är att göra det han vill, han som har sent mig. Det är så samma verb som då brukas.
John 5:30.
Och Johannes 5:30.
He says, I can do nothing of my own initiative.
Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv.
I do not seek my own will, but the will of the one who sent me.
For jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg.
So the Son is there.
Så sønnen der.
With the Father.
Med faderen.
With the Spirit.
Og med ånden.
And when the fullness of the time came.
Og når tidens fylde kom.
The Son stepped out.
Så trer sønnen ut.
The Father said, "Go."
Og faderen sier,
"Gå." And he went.
Og han gikk.
And now the Father says to the Spirit, "Go."
Og nå sier faderen til ånden, "Gå."
And Jesus tell them, "The Father will send the Spirit."
Og Jesus forteller dem at faderen vil sende ånden.
So the Spirit is like Jesus.
Og ånden som Jesus.
At the service of the Godhead, the Father.
I tjeneste for guddommen for faderen.
When the helper comes.
Når hjelperen eller talsmannen som står her kommer.
I will send you from the Father. He says, that is the Spirit of truth that proceeds from the Father. John 15:26.
Så detta är den helige ånd som utgår fra faderen. Johannes 15:26. Så står det sannhetens ånd som går ut fra far.
It proceeds from the Father. This is the natural place for the Spirit.
Sannheten går ut fra faderen.
The natural place from the Son is within the Godhead.
Det naturlige stedet for sønnen I guddommen.
That's from where each one comes out.
Det der de kommer ut fra.
If there is a sender and there is one sent, then you have two different people.
Og det en som sender ut og en som blir sendt, da har du to forskjellige personer.
The Bible doesn't know anything about the eternal generation of the Son, the Catholic view, or the eternal proceeding of the Spirit. This is philosophy.
Ja, så Bibelen kjenner ikke til den katolske tradisjonen, men the Catholic tradition was.
Yes, the Son is eternally being generated.
Ja, at sønnen blir generert I evighet av som en katolsk tradisjon, det fremmed for Bibelen.
They both came from God.
De kom begge fra Gud.
With a message of salvation.
Med et budskap om frelse.
The Spirit came to be our counselor.
Og ånden kom for å være en rådgiver.
The Parakletos.
Parakletos.
The one who will guide us, who will teach us.
Han vil veilede oss, han vil undervise oss.
And Jesus says, he is another.
Og Jesus sier at det en annen.
Helper, counselor.
En hjelper, en rådgiver.
So he differentiates himself from the Spirit.
Så han setter et skille mellom seg selv og ånden.
He says, I'm also a parakletos, a counselor.
Han sier, jeg også en parakletos, en rådgiver.
But I have to leave.
Men jeg må dra.
And I'm going to be sitting at the right hand of the Father as king and high priest.
Og jeg kommer til å sitte ved faderens høyre hånd.
Mediating on your behalf.
Og jeg skal være mellommann for dere på deres vegne.
But the Spirit will come.
Og ånden vil komme.
And he will stay with you.
Og han vil forbi
And he will guide you.
Og han vil.
And he will teach you.
Han vil veilede dere, hjelpe dere.
And he will stay with you to the end.
Og undervise dere, og han vil bli hos dere helt til enden.
Nothing complex.
Det ikke bare så.
It's very simple.
Veldig enkelt.
We don't understand everything.
Vi forstår ikke alt.
But we have enough biblical evidence.
Men vi har nok bibelsk bevis.
To stand firmly. On what the Lord gave us to teach.
Til å stå fast på hva Herren ga oss å undervise.
About this wonderful topic.
Om dette vakre emnet.
So as I close, I encourage you.
Så I det jeg avslutter, så oppmuntrer jeg dere.
Stay with the message the Lord gave us.
Hold fast ved budskapet som Herren ga oss.
There are many voices out there.
Det mange stemmer der ute.
Many voices.
Mange stemmer.
All of them claim to be Adventist.
Og alle sammen hevder å være adventister.
It's only one voice.
Men det bare en stemme.
The good shepherd.
Den gode hyrde.
He gave us a message.
Han ga oss et budskap.
It took us from confusion to light.
Det tok oss fra forvirring til lys.
Remain in that light.
Og forbli I dette lyset, be jeg dere.
God bless you.
Gud velsigne dere.
Thank you for your kindness.
Takk for deres vennlighet.
Your smiles.
Deres smil.
Your love.
Deres kjærlighet.
I love you too.
Jeg elsker dere også.